بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادر لار، حرمت لي أتهال لار، عزيز أكلار، إيمان داش قدر دار لار. Avvalo Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad alayhi salatu va sallamga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun yana bir karra juma ayyomida Alloh tabaraka va taolo bergan ulug' ne'mat, tinchlik, xotirjamlik ne'mati atrofida barchalarimiz hamdidor bo'lib, Alloh jalla va alo o'z ustularimizga farz qilgan juma namozini barpo qilmoqlik uchun yig'ilib turibmiz. Alloh taolo bu jamiyatga qadam bosib, bu masjidga ulug'vor niyatlar bilan ilhoq bo'lib, Alloh taoloning rahmatiga umidvor bo'lib kelgan barcha azizlarimizni, jamoatlarimizni Alloh subhanahu va taolo mana bu bugungi muborak jumaning barakotlaridan, fayzlaridan hammalarimizni bahramand aylasin. Bugungi jumalik suhbatimiz eng oliy bir mavzulardan, bu ne'mat har bir xonadonga, har bir insonga, har bir millatga, xosatan juda ko'plab bugungi kunda arab diyorlarida, boshqa bir mamlakatlarda ayniqsa buning bahosi eng bebaho bo'layotgan ne'mat tinchlik, taraqqiyot va farovonlik yo'li degan mavzuni tanlagan bo'ldik. Tinchlik bor birodar, ibodat bor. Tinchlik bor, albatta to'y tomosha bor. Tinchlik bor, albatta uy joylar quryapmiz. Tinchlik bor, orzu havaslarimizni qilyapmiz. Tinchlik bor, kundan kunga albatta taraqqiyot, kundan kunga rivojlanish, kundan kunga unib o'sish, albatta ziyodalashish ne'matiga ega bo'lyapmiz. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam, ikki buyuk ne'mat bor, ko'pchilik uni qadrini bilmaydi dedilar. U nima? As-sihhat wal faroq, salomatlik ne'mati, tinchlik ne'mati, xotirjamlik ne'mati bekorga buyuk ne'mat deb payg'ambar alayhissalom aytmadilar. Demak, bu ne'matni qadrlashlik. Salomatlik eng bebaho ne'mat. Kim podshoh, kim prezident, sababi u sog'lom bo'lsa boy, sog'lom bo'lsa podshoh, sog'lom bo'lsa u demakki rahbar. Sababi tanangiz sog'lom bo'lsa hamma ish qila olasiz. Yurasiz, ko'zlagan, o'ylagan niyatlaringizga harakat qilasiz. Hamma narsa ko'zingizga ko'rinadi. Salomatlik bo'lmaydigan bo'lsa insonga hech narsa botmaydi. Men o'zimni azginagina salomatligimdagi ba'zi bir o'tgan jarayonlarda o'zim his qilyapman. Hali yoshman, lekin o'zimda ba'zida gohida salomatligim bo'lmay qolyapti. Mana shu onlarda o'zi bilinyapti. Demakki, salomatligini o'zi do'koni yo'q, bozori yo'q, uni o'rtasida zalloli yo'q. Eng bebaho ne'matlardan ekan. Ikkinchisi, bugungi mavzuyimiz tinchlik, xotirjamlik ne'mati. Doim bir-birimizga biz salom berganimizda ham assalomu alaykum, sizga salomatlik tilayman, tinchlik tilayman, xotirjamlik tilayman, sizni hech qachon uyingizda balo, ofat, xavf, xatar bo'lmasin deb niyat qilib bizni xalqimiz birorta bir millatda emas, musulmon millatida assalomu alaykum deyiladi. Biror millatda vallohu alam yo'qdirki, bizning millatimiz dasturxon atrofida tanishatlik bergan, xotirjamlik bergan deydi. Ana shunday arab diyorlarida ham hech qachon dasturxon atrofida, u namozda ham duo qilish kamdan kam bo'ladi. Lekin dasturxon atrofida duo qilishlik ham yo'q ularda. Bizning xalqimiz dasturxonida ham bir-birda non yeydimi, bir xoplam sovuq suv ichadimi, albatta Allohga shukronalar aytib tinchligini, bardavomligini so'raydi. Bugun biz ana shu ne'matni qanday ulug' ne'mat ekanligini bir o'rganib chiqamiz. Xalqimizda hammamiz yaxshi bilamizki, qo'shning tinch, sen tinch. Bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun baraka ketadi. Tinchliging, xurliging urush tomoshabinga oson kabi maqola matallarda ham tinchlik qanchalik bebaho ne'mat ekani aytiladi. Oqsoqollar nasihatida onalar aytgan allalarida bejizga tinchlik, xotirjamlik ko'p tilga demakki olinishligi bekorga emas. Shukrlar bo'lsin kim aziz yurtimiz o'zining tom ma'nodagi mustaqilligiga erishgandan keyingi oz muddat ichida xalqimizning moddiy farovonligi ortdi. Turmush darajasi yuqori ko'tarildi. Ta'lim, tarbiya, sog'liqni saqlash borasida katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Shahar va qishloqlarimiz tobora obod, ko'rkam bo'lib bormoqda. Aholi jon boshiga ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning soni ortib, sifati jahon andozalari darajasiga yetib bormoqda. Iqlim sharoitlari albatta shu bilan birgalashib milliy urf-odatlarimiz talablariga javob beradigan zamonaviy chiroyli mustahkam uy-joylar qurilishi jadal davom etmoqda. Alloh taologa behad rahmat va inoyati bilan yurtimizda barqaror tinchlik va osoyishtalik hukm surmoqda. Buning uchun albatta barqaror tinchlikni qadrlab, osoyishta hayot uchun mustahkamlash barchaning asosiy burchi ekanini yaxshi anglashimiz kerak. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda alohida bunga diqqat e'tiborli bo'lishimizga chorlab shunday marhamat qiladi. Va iza an'amna 'alal insani a'rada va na'a bi janibihi va iza massahu ash-sharru kana ya'usa. Isro surasining 83. oyatida a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qachon biz insonga tinchlik, salomatlik, farovonlikni in'om etsak, u shukr qilishdan yuz o'girib, o'z holicha ketur. Qachon unga xastalik, kambag'allik kabi biror yomonlik yetsa, noumid bo'lur. Hayotda tinchlik osoyishtalikdan ko'ra tansiqroq, azizroq ne'mat bormi? Yurt notinch bo'lsa, to'y tomosha, xursandchilik, o'yin kulgu tatimaydi. Odamning yegani ichiga tushmaydi. Yuragiga hech narsa uy joy, boylik, farzand, amal martaba sig'maydi. Urushlar tufayli insonlar o'rtasida mehr oqibat, odamgarchilik unutiladi. Boshlangan xayrli ishlar, ulug' maqsadlar yakuniga yetmay qolib ketadi. Barchaning hayotidan huzur halovat, turmushdan orom farog'at ko'tariladi. Oddiy bir oilani o'zini er-xotin orasida, oilasini o'zida azgina bir shumochilik yoki bir ana shunday bir azginagina jiqamishlik o'tadigan bo'lsa, o'sha oilada na dunyo statiydi, na huzur halovat bor, na mol dunyosi ko'rinadi, na uni martabasi ko'rinadi. U odam yegani ichiga tushmaydi. Shiroq yoqsangiz yonmaydi. Butun hayoti xuftonga aylanadi, zulmatga aylanadi. Shuning uchun xalqimiz bir kun urush janjal bo'lgan xonadonda 40 kun baraka o'chadi deb bejiz aytmaydi. Demak, biz bugun bu yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlik, bu ibodatlar, amin erkinlik, har kungi bu to'ylarni qarang, borib ulgur bo'lmayapti bu to'ylarga. Bilmadim, biz imom bo'lganimizga markaziy masjid bo'lganligi uchun ham vallohu alam har kuni bo'lmadi deganda 10 ta xat bor. To'yga keling degan. 10 ta 15 ta xat bor har kuni. Uni har biriga ulgur bo'lmaydi ham. Shu darajada alhamdulillah misyorlik Allohga beadad, behisob shukronalar aytishimiz lozim bo'ladi. Alloh Qur'oni Karimda marhamat qilib hozirgi oyati karima qarangki, qachon biz insonga tinchlik, salomatlik, farovonlik in'om etsak, u shukr qilishdan yuz o'girib, o'z holicha ketur. Ha bu endi o'zidan o'zida bu. Ha nimaga suvni ochib qo'ydingiz? Ha bu nima? Xazinada endi oqayotdi. U otangizning xazinasimi endi u? Nimaga berkitib qo'ymaysiz? endi o'zi kelyapti-ku buni yerdan chiqayotgan narsa nima bu endi bunga ham mana shunga ham davlat pul oladi yoqor aka deydi. Vaholanki u odam uyidan ishlab chiqaryapti buni. Uyoqdan o'shanga mutaxassislar qancha minglab odamlar bosh qotiradi. Kichkinagina dori qo'shib qo'ysa unga hamma odam qanday bir holatga tushadi. Alhamdulillah Allohga beadad behisob shukr deb bu ne'matlarni har birini shukrini qilmoqligimiz lozim ekan. Darhaqiqat tinchlik, xotirjamlik ne'mati buyuk ne'matdir. Insoniyatga ato etilgan eng ulug' ne'mat islom ne'mati bo'lsa, undan keyingisi hech shubhasiz xotirjamlik, omonlik ne'matidir. Tinchlik va xotirjamlik juda katta ne'mat bo'lgani uchun ham Alloh taolo Qur'oni Karimning ko'p o'rinlarida bu ne'matni eslatib ishoralar qiladi. Jumladan Qur'on surasida Alloh taolo mazkur nomli qabilaga tinchlik va omonlik, to'kin-sochinlik ne'matini ato etganini eslatib shunday deydi. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Bas shunday ekan, ularni ochlikdan, qorinlarini to'q qilgan va xavf xatardan omonlik berib qo'ygan ushbu baytning Robbisiga ibodat qilsinlar. Demak, to'kin-sochinlik va tinchlik xotirjamlik ne'mati ibodatlar bilan shukrini ado etish lozim bo'lgan bebaho ne'matlardan hisoblanar ekan. Bu shunday ne'matki, hatto payg'ambarlar duolarida yaratgandan so'raganlar. Ibrohim alayhissalom bilan Alloh taologa duo qilib, Robbi ja'al hazal balada amina. Ibrohim alayhissalom nima deb duo qildilar Makkada? Ey Parvardigorim, bu shaharni o'zing amniyatli, tinch shahar qilgin deb duo qildilar. Baqara surasi. Mufassirlar ushbu oyat karima izohida bu so'zlarda tinchlik ne'mati nechog'li buyuk ne'mat ekanligiga ishora bor. Aks holda Ibrohim alayhissalom Makka shahri haqqiga so'rayotgan narsalaridan birinchi bo'lib tinchlikni tilga olmas edilar. Nimani so'raysan bandam, so'ra desa Ibrohim alayhissalom Robbi ja'al hadzal balada amina. Undan keyin rizq ro'zini kengligini yo boshqa narsalarni varzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir deb keyin so'radilar. Birinchi so'ragan narsalari Parvardigoro bu yurtni tinchlik shahri qilgin. Amn omonlik mamlakat qilgin deb Xudo taolodan so'radilar. Demak, mufassirlarimiz bejiz aytmayaptilarki, Ibrohim alayhissalomdagi zot ham eng bebaho birinchi o'rinda so'radiganda tinchlik ne'matini so'radilar deydilar. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz alayhissalom shunday deydilar. Kimki o'z uyida xavfu xatardan amin holda tong ottirsa va huzurida bir kunlik ozig'i bo'lsa, bas unga go'yoki dunyo ne'matlari to'laligicha ato qilinibdi. Qarang, insonga tong ottirgan paytida uyqusidan uyg'onsa, bir qultum suvi bor, bir-birida yeydigan noni bor, bola chaqasi pishillab maza qilib uxlayotibdi, tinch, xotirjam, bir kishi otaman, bir kishi yoqaman, bir kishi portillataman demayapti. Mana buni o'zi ne'mat ekan. Islom nuri gazetasida bir kichkinagina bir ibratni keltiribdilar. Bir odam Allohga duo qilayotganimish yig'lab, "Ya Robbi, men kambag'alman. Nimaga meni kambag'al qilding? Nimaga meni rizqimni nihoyatda tan qilding?" deb yig'lab olsa, yo'ldan o'tayotgan bir musofir kishi, "Ey birodar, nima so'rayapsan? Men kambag'alligimdan Xudoga shikoyat qilib, iltijo qilyapman." "Kambag'almisan? Bo'pti, ana ko'zingga 5000 tillo beraman, ko'zingni berasan bittasini qo'yib." "Ya, nima deyapsan sen o'zi?" orqaga surilib, aqli hushi joyidami? "Bo'pti, bitta qo'lingni kesib bergin, 10000 tillo beraman." "Voy, bunoq gaplarni gapirmagin hozir." desa, oxiri bo'pti, "Bitta jimiljog'ingni, kichkina barmoqchangni kesib bergin, 20000 tillo beraman," dedi. "Men uni 2 barobar, 10 barobar ko'p bersang ham buni kesib bermayman. Men qanoq qilib o'zimni a'zoyimni berar ekanman," dedi. Shunda haligi musofir yo'lovchi, "Voy, badbax, san boy ekansan-ku, 20000 tillolik narsang turib bermayapsan. Xudoga shukr qilmaysanmi ko'zing ko'rib turganligiga? Dunyoda shunday boylar bor, oyoq qo'li ishlamayapti, shilanka ulab qo'ygan,
uni dollarlari yo yevrolar birorta puli unga bir narsa qilib berolmayapti. Odamlar kuchugiga meros qoldirib ketyapti chet ellardan. Shukr qilmaysanmi? Ko'zing bor, oyog'ing bor, qo'ling bor, tiling bor. Shukr qilgin Xudo seni sevganligidan mana shunday qilib qo'yibdi. Alloh biladi kimga nima berishligini. Bir bandasiga kambag'allik beribdimi, u odamga yaxshilik. O'sha bandani zo'ramiz zo'rga boy qilaman deng, tug'yonga ketadi. Kalla innal insana layatgha. Ey insonga hayron qolaman dedi Alloh taolo. Insonga ozgina bir dunyo mansab martaba bersak, tug'yonga o'zini tanimay qoladi, hech kim tanimay qoladi. Osmonda uchib yerdan oyog'i ajraydi dedi. Alloh hammasini chevar zot, kimga nima berish biladi. Mabodo sinov qilib kambag'allik beribdimi, yupunlik beribdimi, Alloh inshaalloh uni ziyoda qiladi va u o'sha yilga berib turgan uni sinovi unga dunyosiga oxiratiga yaxshilik. Xudo o'sha bandani tug'yonga ketishini xohlamayapti. O'sha bandani ma'siyatga, isyonga burishni xohlamayapti. Demak, siz biz ham Alloh bergan bu tinchlikni, xotirjamlikni, sog'lik, salomatlikni, yurishimiz, turishimizni shukronasini ado qilishimiz lozim bo'lar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kishilar xotirjamligini saqlashga bo'lgan e'tiborlari shu daraja bo'lganki, hatto uzot kimki o'z birodariga tig'li narsa bilan ishora qilsa, bas to o'zini tiyib olmaguncha farishtalar unga la'nat o'qiydilar. Garchi u odam o'zining tug'ishgan ukasi yoki akasi bo'lsa ham degan so'zni aytdilar. Muslim rivoyati. Shukrki, muhtaram azizlar, shukri bajo qilinmagan har qanday ne'mat kuni kelib olib qo'yiladi. Shu bois ustimizga tinchlik, to'kin sochinlik ne'matini yog'dirib qo'ygan Parvardigorimiz Allohga, u zoti bobarakotga kuni tun shukr qilishimiz, bu ne'matlarni bardavom aylashini so'rab duoda bo'lishimiz hamda mazkur ne'matlarni qadriga yetib ko'z qorachig'idek asrashga harakat qilishimiz maqsadga muvofiq ishdir. Zero Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum in azabi la shadid. Yana Parvardigoringiz bildirgan bu so'zlarni eslangiz. Qasamki, agar sizlar mening bergan ne'matlarimga shukr qilsangizlar, albatta ularni yanada ziyoda qilurman. Endi agar kufroni ne'mat qilsangizlar, albatta azobim ham juda qattiqdir. Ibrohim surasi. Ne'matning shukri ne'mat egasiga ibodat qilish, buyruqlarni bajarib qaytarganlardan tiyilish bilan hosil bo'ladi. Qachon ne'matga shukr qilinsa, u ziyoda bo'laveradi. Ammo buning aksi bo'lsa, ne'mat niqmatga, ya'ni uning jazoga, uqubatga aylanadi. Bu Allohning sunnati. Qayerda ne'matlar shukri ado qilinsa, tinchlik, omonlik, to'kin sochinlik bardavom bo'ladi. Qayerdagi ne'mat egasiga noshukurlik qilinsa, tinchlik xavf-xatarga, to'kin sochinlik qashshoqlikka aylanadi. Quyidagi oyat kalimaga e'tibor bering. Alloh taolo Qur'oni Karimning Nahl surasida Alloh bir shaharni, ya'ni Makkani misol keltirur. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ruzi bekami ko'z kelib turar edi. Bas qachonki u, ya'ni uning aholisi Allohning ne'matlariga noshukurlik qilgach, Alloh u shahar aholisiga qilgan hunarlari tufayli ocharchilik va notinchlik balosini toptirib qo'ydi. Nahl surasi. Ne'matning qadri yo'qotilganda bilinadi deydilar. Hozirgi kunda dunyoga boqsak, u yerda urush, bu yerda to'polon, zilzila, toshqin oqibatida qancha-qancha shaharlar xarobga aylanayotganini guvohi bo'lamiz. Ayrim shaharlarda haftasiga bo'lmasa, oyiga qo'porovchilik harakatlari sodir bo'lib turganini hammamiz ko'rib turibmiz. Odamlar bozorda yurgandami, avtobusda ketayotgandami, hech kutilmaganda ana shunday terroristik amaliyotlar qurboniga aylanmoqdalar. bunday notinch o'lkalarda taraqqiyot ham bo'lmaydi, iqtisodiy o'sish ham bo'lmaydi. Aksiga hamma narsa orqaga ketadi, yurtdan fayzu baraka ko'tariladi. Mana qarib 3 yil nari berisi arab davlatlarini hammamiz zangori ekran orqali, bugungi kundagi taraqqiyot matbuot orqali guvoh bo'lyapmiz. Ichki nizolar, urushlar, hunrezliklar, fitna fasodlar, mana buni tasdig'i 2010 yilda 18 dekabr oyida arab yurtlarida boshlangan inqilobiy namoyish, norozilik harakatlari nima bo'ldi? Tunis, Liviya, Misr, Yaman, Bahrayn, Suriya va boshqa mamlakatlarni qamrab oldi. Bu namoyishlar qonli to'qnashuvlarga, fuqarolik urushlarigacha, vayronkorliklarga aylanib ketdi. Mana bugungi kunda ko'ryapsiz. Hali musulmon musulmonni otayotgan joylar bor. Qoni anhor bo'yapti. Bizga o'xshagan u ham birovi farzandi, u ham xudo deyapti. Lekin ozgina noroziliklar, ozgina hayotidagi bir to'qlikka, sho'xliklar qancha oqibatlarga mana olib kelyapti. Ikkiga, uchga firqalarga bo'linib olib, aka ukani tanimaydi, uka akani tanimaydi. Ana shu yo'lda bir-biriga dushman, bir-biriga pichoq tiqqan, bir-birini o'ldirgan. Shuncha vaqtdan beri davom etib kelayotgan bu kulfatlar, mojarolar hali hanuz ijobiy yechimini topayotgani yo'q. G'arb siyosatchilari arab davlatlari osmonida paydo bo'lgan mazkur qora bulutni to'g'rirog'i bo'hronni arab bahori deb nomladilar. Arab bahori nomi qarang. Qanchadan qancha begunoh kishilar, go'daklar, ayollar, shahar qishloqlar vayron bo'ldi. Hali u qancha yil juda 20 yil, 30 yilga iqtisodiyot orqaga ketdi endi. Bir kun urush bo'lgan joyda bir oila misolida 40 kun baraka ketadigan bo'lsa, endi shahar mamlakat miqyosida nima endi bu? Bu fojialar natijasini kuzatar ekanmiz, bir kun janjal bo'lgan uydan 40 kun baraka ketadi degan hikmatli so'zning naqadar to'g'ri ekanini yana bir bor guvohi bo'lmoqdamiz. Bu holatlar bizlarni ogohlikka, sergaklikka chaqirib, tinchlik va omonlik ne'mati naqadar ulug' ne'mat ekanligini yana bir karra yodimizga solar ekan, fitna urug'i naqadar tez urchishi va insonlarni naqadar tezlik bilan bir-biriga dushman qilib qo'yishiga yana bir bor amin bo'lmoqdamiz. Shu holatlarda nima qilish kerakligi, qanday yo'l tutish kerakligi janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak so'zlarida o'z ifodasini topgan. Nabiy alayhissalom ko'plab hadislarida qiyomat alomatlaridan biri sifatida g'alayonlar, to'lqinlanish, urush to'polonlarining ko'p bo'lishini zikr qilganlar. Jumladan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar. Albatta qiyomat oldidan ko'p xarj sodir bo'lajak. Payg'ambarimiz aytadilar, qiyomat oldidan ko'p xarj sodir bo'lajak. Xarj nima deyishdi sahobalar? O'ldirish, qatl dedilar. Ulzot sallallohu alayhi vasallam, lekin u mushriklarni o'ldirishlaringiz emas, balki bir-birlaringizni o'ldirishingizdir. Hattoki kishi o'z qo'shnisini o'ldiradi, o'z birodarini o'ldiradi, o'z amakisini o'ldiradi, amakivachchasini o'ldiradi. Buni eshitib dahshatga tushgan sahobalar, ey Rasululloh, o'sha kunlarda es-hushimiz joyida bo'ladimi deb so'rashdi. Xotiramiz, es-hushimiz, aqli-hushimiz joyida bo'ladimi deb so'radilar. Payg'ambar alayhissalom bunday javob berdilar: o'sha zamon ahlining aqli olib qo'yiladi. Ularga eng yomon odamlar zamondosh bo'ladi. Ularning ko'plari o'zlarini to'g'ri yo'ldamiz deb o'ylaydilar, lekin unday bo'lmaydi. Ta'assuflar bilan aytish joizki, hadisda tilga olingan ayanchli holatlarni hozirgi kunimizda ko'ryapmiz. Mana Suriyada, Misr, boshqa davlatlarda ko'rib turibmiz. Balandparvoz maqsadlar, osmon o'par shiorlar va din nomidan olg'a surilgan da'volar ta'sirida odamlar o'zlari bilan hamfikr bo'lmagan eng yaqin kishilarni ham vahshiyona o'ldirishdan tap tortmayaptilar. Aka-uka, opa-singillar bir-birini o'ldiryapti mana. Nimadan? Mana hadisdagi Eng ayanchlisi bu fitnalar aholini ikkiga balki undan ham ko'pga bo'lib tashladi. Eng ayanchlisi mazkur kulfat va musibatlarning qachon nihoya topishi hali hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Ularning oxiri ko'rinmayapti. Albatta, dar haqiqat mavjud tinchlik qadrlanmasa, muhofaza qilinmasa, fitnayu fasodga eshik ochib berilsa, bu narsa hamma yoqni ag'dar to'ntar qilmasdan, vayron qilmasdan chiqib ketmaydi. Fitna sodir bo'lsa, uning barham topishi qiyin bo'ladi. Nabiy alayhi salomning quyidagi hadislarida aynan shu narsaga ishora qilingan. Savbon radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Agar ummatim boshiga qilich tushirilsa, ya'ni ummatim fitna fasod va urushlarga nishon bo'lsa, u qilich, ya'ni urush to'polonlar qiyomat kuniga qadar ko'tarilmaydi, to'xtamaydi." Tirmiziy rivoyati. Qarang, kecha yo'lda ketyapmiz, bir odamni yo'lda qisib qo'ygan, nima qilgan bilmayman, endi bir shu chiqib o'zidan ketib qoldi. Gazmi nimadir bo'lar ekan, bunaqa narsa. Tushib turib, o'sha joyda bir 40 yoshlarga kirgan akaxonga yosh bolani qilyapman, bir 18-19 ga otasi mindirib qo'ygan. Shunoq gazli narsalar nimaga mana qisding deb turib tushib, qo'liga olgan narsalarni qisyapti. Bu qanaqa tarbiya? O'lib qolsa nima bo'ladi endi? Bitta mashinani qissa qisib bo'lsin, bir narsa bo'ladimi? Tamib qolasanmi? Yoki izzating tushib qoladimi shu bilan? Musulmon musulmonni rioya qilish kerak-ku. Masjidga shoshilib, hayit namoziga shoshilib, yoki bir qanaqadir yaxshiliklarga shoshilish foydasi yo'q. Yo'limizdan, ro'paramizdan chiqqan yaxshilikka qonim qaynab ketib qoldi, bilmay qoldim o'zimni, mana mash hadisda endi. O'zim bilmay qoldim. Hatto tushib qo'lida gazli bir narsa bilan shundoq sepsa hali odam qushdan ketib qoldi. Endi o'lib qolsa nima bo'ladi bu odam? Uni pul bilan to'g'irlab bo'lmaydi, xun bilan u joyiga kelmaydi endi. Mana sovuq qurolni bittasi payg'ambarimiz shuning uchun aytdilar. Birodariga, mu'min musulmon birodariga sovuq qurol qilich ko'targan zahoti Allohning farishtalari unga to'qi qiyomatgacha unga la'nat aytib turar ekan. Hurmatli namozxonlar, Alloh taolo bandalarini o'zaro ittifoqlikda, aqllikda, tinchlik, omonlikda yashashga da'vat etgan. Samoviy kitoblarning birortasi urushni targ'ib qilmagan. Aksincha tinchlikni, omonlik, sulhni ilgari surgan. Qur'oni Karim urush chiqarish yo'lidagi fitnani qotillikdan ham yomon jinoyat hisoblagan. Val fitnatu ashaddu minal qatl. Qarang, fitna odam o'ldirishga bo'ladigan harakatdagi fitna u o'ldirishdan ham og'irroq ekan. Payg'ambar alayhisalom Hajjatul Vado'da bir-biringizning qoningiz va obro'yingizni to'kishingiz, mol va mulkingizga tajovuz qilishingiz barchalaringizga haromdir deganlar. Imom Muslim rivoyatlari. Uzot sallallohu alayhi vasallam yana bir hadislarda hech kim birodarga qurol o'qtalmasin, chunki shayton vasvasa qilib jahannam qa'riga yetaklayotganini bilmay qolishi mumkin deganlar. Boshqa bir hadis sharifda men vafot etganimdan so'ng bir-birlaringizning bo'g'ziga tig' uradigan kofir bo'lib ketmanglar deyilgan Imom Buxoriy rivoyati. Azizlar, ulug' ne'mat mamlakatimizdagi tinchlik, osoyishtalikdan xotirjamlikka berilish, ogohlik va sezgirlikni yo'qotishga mutlaqo haqqimiz yo'q. Uni asrab avaylash, himoya qilish faqat muayyan sohalardagi xodimlarning vazifasi deganlar qattiq yanglishadi. Bu yo'lda barchamiz yanada jipis bo'lib, hamjihatlikda harakat qilishimiz kerak. O'z uyingni o'zing asra degan gapda hikmat ko'p. Uning ma'nosi keng. Zero tinchlik uchun doimo kurashish kerak. Uni hech kim yaratib bermaydi. Alloh taolo tinchlikni qaror topgan yurtda xotirjamlik hukm surishligini, farzandlar amin erkin kamolga erishadi. Oqibatda jamiyatda har tomonlama yuksalish, rivojlanish ro'y beradi. Demak, dunyoda hayotning bir maromda davom etishi, xalqning haq taolo buyurgan ishlarni mukammal va xotirjam ado etishlari uchun tinchlik, osoyishtalik lozim. Alloh Qur'oni Karimda tinchlikni saqlash, qadrlash vazifasini inson zimmasiga yuklab, islom dini tinchlikka targ'ib qilishini, shaytoniy yo'llarga ergashmaslik lozimligini ta'kidlab shunday deydi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa va la tattabi'u xutuvatish-shayton. Baqara surasi. Ey iymon keltirganlar, yoppasiga itoatga kirishingiz, shaytonning izidan ergashmangiz. Albatta u sizlarga aniq dushmandir. Islom dini inson uchun tinchlik, omonlik dinidir. Alloh taolo ismlaridan biri ham assalamdir. Qur'on nozil bo'lgan kecha ham salom kechasidir. Bu haqda Alloh taolo kalomi sharifda salamun hiya hatta matla'il fajr. U kecha tong otgunicha salomatlikdir dedi. Ko'plab hadislar ham musulmon kishini musulmon yurtda yashayotgan boshqa din vakilini ham tinchlikdan bebahra qilish, ularni qo'rqitib bo'lmaslikka dalolat qiladi. La yahillu li rajulin an yurawwi'a musliman. Biror kishiga musulmonni qo'rqitish halol emas deyilgan. Bundan ko'rinadiki, islom bor mohiyati, butun ta'limoti bilan tinchlik osoyishtalikka intiladigan ilohiy ta'limotdir. Xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz o'rtasida tinchlik, barqarorlikning qadriga yetish, dunyoning turli mamlakatlarida kechayotgan o'zgarish voqealar xususida ularning asl sabablarini tushuntirish ishlarini olib borishda barchamiz mas'ulligimiz doimo his etishimiz kerak. Shu aziz vatanimizni ko'z qorachig'idek asrash, uni tinchligi va barqarorligini himoya qilish, salohiyatini yanada yuksaltirish barchamizning mamlakatimizda yashayotgan har bir insonning muqaddas burchidir. Qur'oni Karim ta'lim beradiki, har qanday shakldagi zulm va zo'ravonlik islom aqidasiga tubdan qarama-qarshidir va bironta musulmon ana shunday jinoyatni sodir etishi mumkin emas. Shuningdek, har bir musulmon odamlarni jinoyat sodir qilishdan qaytarishga Parvardigor oldida albatta har bir musulmon bir odamlarni haqida mas'ul ekanligini unutmasligi, har bir iymonli kishining burchi yer yuzida buzg'unchilikka yo'l qo'ymaslik, dunyoda farovonlik, osoyishtalikni qaror toptirish uchun kurashishdan iborat ekan. Ana Xudo Qur'oni Karimda Baqara surasida kulu vashrabu mir rizqillahi va la ta'sub fil ardi mufsidin. Allohning rizqini yeb iching, orom oling. Yer yuzida aslo buzg'unchilik qilmangiz. Alloh buzg'unchilarni ishini isloh etmagay. Hatto payg'ambarimiz alayhi salom aytdilar: "Mu'min kishi mu'min kishini haqorat qilish, so'kish gunoh. U bilan jang qilmoq esa kufrdir" deb payg'ambarimiz alayhi salot va sallam marhamat qildilar. Demak, biz shukr qilyapmiz, lekin uni amaliy shukrga ham o'tib, Alloh subhanahu va taologa bu ne'matlarni qadrida doim amalimiz bilan, so'zimiz bilan, qadamimiz bilan oila farzandlarimizga bu ne'matni naqadar buyuk bir Allohni bir sharaflik oliy ne'matlaridan tinchlik ne'mati bebaho ne'mat ekanligini tushunib, uni qadrlab o'tmoqligimiz har birimizni bugungi kunimizda ham, ertaga kunimizda ham albatta eng zaruriy vazifalardan biri ekan. Duo qilaylik Alloh taboraka va taolo hammalarimizni ishtirgan masalalarga amal qilib, Alloh taolo dunyoda o'zini baxtli bandalaridan, oxiratda o'zini mukofotli bandalaridan, dunyoda ham avfu ofiyat, oxiratda ham avfu ofiyat topgan bandalar saflaridan bo'lishlikni Alloh hammamizga muvaffaq aylasin. Rahmat.